Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Meillä on jälleen punainen nappi painettuna pohjaan radiostudiossa ja etäyhteys luotu toiseen päähän puhelinta, joka vieläkään ei ole Pohjois-Amerikassa, vaan on edelleenkin Savon sydämessä ja siellä Mr. Savo itse Kimmo Timonen. Miltä Kime, Kimanttia Timonen ja Suomi, sano jotain positiivista Suomesta.
Ai Suomesta?
Niin.
No itse asiassa nyt mä voin kehua Suomea että Kuopio tässä samalla, koska ilma on ollut todella hieno viimeiset 3 päivää täällä Kuopion päässä ainakin. Eli on semmoinen -2-3 pakkasta, aurinko paistaa, niin siinä ainakin yksi kehumisen paikka. Mutta kyllähän täällä on kaikkea muutenkin kivaa päässyt tekemään taas 10 päivän aikana. Että aina on kiva tulla Suomeen, varsinkin kun on tämmöinen ilma, niin mieli on pirteä.
Näin se on tunnus takana päin ja siitä pääsemmekin kiinni Iisalmen pallokerhoon. Se ei välttämättä ole aina kimanttia aiheena tuo iisalmelainen jääkiekkojoukkue, mutta siitä syystä on iisalmelainen jääkiekkojoukkue kimanttia aiheena. Ainakin hetken aikaa on siitä, että siellä pelaa yksi pelaaja ja siellä sulkee sukunimi Timonen. Millainen pelipaikka? Minkälainen on IPK tällä hetkellä ja missä menee Samuel Timonen?
Hei, IPK johtaa sarjaa ja nyt kyllä johti viime viikonloppa 10 pisteellä, mutta hävisivät kotonaan Tutolle. Vähän ohi peli oli, niin hyvin on mennyt, että ei menestystä vielä kestä näköjään, mutta hyvin niillä on kausi mennyt ja Samuel, se on sentteri, vetää sentterinä siinä, niin alkukausi on ollut tosi hyvää, töitä on edessä ja mikä tavallaan mulle niin mukavaa, että kun mä tuun tänne Suomeen aina, niin hän tyttöystävän kanssa muuttaa tähän meille. Niin me päästään iltaisin tuossa katsoa telkkäreä, höpöttää jääkiekkoa, katsoa urheilua ja viettämään aikaa yhdessä. Mutta joo, perjantaina taas mennään. Siellä on Kankaanmoon tuossa taas peli. Sitten lauantaina peli mulla jää IPK:n peli väliin. Täällä on Kalpalla Eero Kilpeläisen paidannostotapahtuma lauantaina. Siellä ollaan vähän pelaamassa jopa jääkiekkoa iltapäivällä. Eli tämmöinen pieni humppa viikonloppu Kimmolle tulossa.
Eli sä menit pelaa?
Mä menin, siellä on semmoinen niin kuin esiottelu. Siellä on Jukuret, se on Kalpa Jukurit illan peli, niin siellä on Jukureiden tämmöinen alumnijoukkue vastaan Eeron kokoama Kalpan alumnijoukkue. Me pelataan siinä, olisiko se reilun tunnin peli, ja sitten suihkut, ja sitten on Eeron virallinen osuus siinä ennen peliä, paidan nostot, ja sitten jäädään katsoa peliä, Kalpa Jukurit.
No, mitä sä sitten sanot, jos mennään Kalpaan lyhyesti, niin sä tuolla niin kuin omistajaportaassa katselet, kun Kalpa on sarjassa tätä tehdessä 14. Ja kauden alku ei ole ollut ihan paras mahdollinen. Niin minkälaiset kommentit omistajakentässä tulee Kalpan suorittamisesta?
No ei riitä. Ei riitä.
Kriittinen näkemys.
Pitää parantaa siellä, kun ollaan sarjataloissa, missä ollaan ja uusi valmentaja totta kai on penkin takana, se tuo aina omat haasteensa ja varmasti ottaa joukkueella aina. On siis sitten valmentaja mistä tahansa uusi, niin se ei ole helppoa. Eli alkukausi on vähän ylä- ja alamäkeä, mutta tästä ei ole tie kuin ylöspäin niin sanotusti Kalpan osalta. Ja toivotaan, että se lähtee nyt tässä viikonlopun aikana. Mutta mulla on ollut tänään, pakko sanoa vielä tästä aamusta, nyt keskiviikkona kun tehdään tätä iltapäivästä, niin ollut oikein urheiluaamu. Minä heräsin tuossa jo 5:45 tänä aamuna, koska mä tiesin, että Filissä on baseballin 7. peli.
Mitä se päättyi?
No vitsi, ne hävisi.
Ai.
Ne hävisi 2 kotipeliä ja ulkona. Arizona meni jatkoon. Eli pakko oli katsoa se loppu. Siinä se puolituntinen ehkä kerkisin näin. Ja sitten alkoi suora lähetys Flyers Vegas. Se on Vegasissa aikaero, niin
on
10 tuntia. Mä katsoin sen koko pelin tuossa ja sitten 1,5 tunnin pelaamaan padelia ja Nyt tässä höpötellään. Tämmöinen urheiluaamu ollut.
Hetkinen. Olitko sä, mä tulee sun somepäivitys mieleen, mitä sä vinoilit tuolle Niskas Iivolle. Ootko sä ollut puijossa rappusissa?
Ei, mä eilen mulla oli semmoinen päivä, että ei oikein mitään tekemistä. Ja mä oon vaan huono nykyään menemään salille, tiedätkö? Että jos mulla ei ole pelejä, niin mä mietin, että no salillekään en oikein jaksas lähteä. Että siellä on koluttu ikään.
Riittävästi.
Se on niin kuin viimeinen. Se on viimeinen vaihtoehto. Mä lähden kävelylle, mutta mä mietin, että ei perhana on kyllä tullut syötyä ja vähän karkkia ja jäätelöä, että se kävely ei ehkä riitä. Ja sitten mä rupesin, että hetkinen, mä voin mennä kävelemään puijon portaisiin, kuuluisiin portaisiin. Ja menin siihen ja siinä oli Iivon taulu, ei näkynyt Iivoa. Mä ajattelin, että vähän pitää huumori lähettää Iivolle viestiä somessa. Ja sitten mä kävelin. Se mitähän se ottaisi ne rappuset, jos kävelet ylös sinne. Ehkä semmoinen 3-4 minuuttia. Ne on niin. Kato, se on se mäkihyppy.
Joo.
Mäkihyppy alusta kokoinen tornit sinne ylös asti. Niin 4 kertaa menin alhaalta ylös ne. Voin sanoa, että nyt tästä on 10 vuotta viimeksi mennyt, kun mä olin niissä portaissa. Ne juosti aikoinaan se 4-5 kertaa. Niin ei ole siis niinku mitään toivoa.
Joo.
Ei niinku mitään toivoa olisi juosta. Nyt mä kävelin ne. Ja puuskutin, tiedätkö, mä sanoin pojalle, kun oltiin saunassa heille, että on se jännä, että ikään tulee ja ei tietysti reenaa samalla tavalla enää, mutta kun päästiin ne ylös, niin tuntui, että ei saa happea.
Joo, ja perse palaa.
Niin, no kaikki, mulla on pohkeet nyt niin kipeä, että mä en pysty oikein kävelemään, että on kyllä. Mutta siinä se 25 minuutin reeni noin kävelyllä, että porras kävelyä kyllä suosittelen, jos ei halua lähteä juoksemaan aika salille, jos portaat.
Se on tosi tehokas. Se on todella tehokas.
Se on hyvä.
Juu.
Se on hyvä.
Meillä on täällä.
Kaikkea keksitään täällä nyt.
Juu, meillä on täällä päin Soramontula, Sorolan portaat tuossa Kangasalan puolella. Me käydään siellä rouvan kanssa aina silloin tällöin kiipeämässä ja muistuttamassa siitä, että kuinka se aika siitä hyvästä kunnosta on niin väistynyt. Siellä realismi iskee niin silmillä aika lujaa.
Joo, kyllä mä muistan silloin, kun silloin reenattiin oikein kunnolla vähän nuorempana poikana, ja se oli semmoinen perjantai-reeni, semmoinen tyhjennysreeni.
Kyllä.
Ja sitten kun juokset sen, tavallaan ei sitä täysillä mitenkään ainakaan meikäläinen jaksanut, mutta kun se porras väli ja korkeus tavallaan vaihtelee, niin välillä mennään tosi jyrkästi ylöspäin, välillä laasti. Niin kyllä on, siis niin kuin reenillä, mä muistan silloin, että monesti kyllä siellä ollaan vähän tullut niin kuin ihan yrjö siellä ylhäällä.
Kyllä, mä oon sen verran, Nummisen Teppo oli meillä aikanaan vieraana jaksossa, puhuttiin kuuluisista tahdonportaista Pyynikillä, niin sen verran Tapparan logo on kannettu kesäreeneissäkin, että tahdonportaissa on käyty perjantaisin ottamassa niin sanottu tyhjennysharjoitus, ja se on ihan totaalinen silloin kyllä.
Vieläkö siellä käydään muuten? Mä kuulun niistäkin portaista. Vieläkö joukkueet käy siellä?
Ei oikeastaan. Me ollaan nyt U14 vaiheessa poikien kanssa. Me käydään kyllä rappusilla, mutta ei me sellaista niin kuin samanlaista tiedätkö, kuoleman juttua, että 28 kertaa alhaalta ylös ja sitten kaveri reppuselkää ja 15 kertaa. Niin ei. Vaan me käydään rappusissa poikien kanssa oheisella, mutta siellä tehdään askellusta ja erilaisia pomppuja. Enemmänkin tällaista niin kuin räjähtävää reeniä rappusten kanssa, kun sitten kyllä, sitä, kyllä. Niin kun sitä ihan peruskovaa junttausta, mitä me ollaan aikanaan tehty.
Mutta noista puijon portaista pakko vielä sanoa se, että mä oon aikoinaan ollut rakentamassa niitä. Et siitä on niin kauan aikaa. Me oltiin joskus kerran talkoissa Kalpa junioreissa, vanhemmat ja pelaajat. Me kannettiin niitä rappusia silloin, että tietysti ammattilaiset laittoi ne paikalleen.
Eli sä olit klassisesti niin sanottu annaspoika. Eli annas poika vasara tai annas poika lauta tai jotain muuta, niin annas poikana.
Kyllä, tai kanna poika
niin,
tämä. Me hakee uutta.
Joo.
Mutta ne aikoina, muista aina kun mä menin portaisiin, mä menin näitä palikoita me kanneltiin silloin, kun olisiko ikä ollut 2-13.
Niin,
eli aika on mennyt aika paljon.
Tästäkin tulee muistikuva. Mä oon ollut puolestaan, kun Hervannan mäkihyppymäki, silloin aikanaan 80-luvulla, kun mäkihyppy oli kovaa, Nykäs Matti oli keisari ja mäkihyppyä harrasti kaikki suomalaiset, jos ei muuten niin televisio katsomalla. Niin Hervantaan tehtiin mäkihyppymäki, onkohan se K.60 metriä tai mitähän se mahtaa olla. Mä olin siellä avajaisissa, siellä oli siellä oli tämä brittihyppäjä, tämä Eddie Edwards oli silloin hahmona. Ja,
muistan.
Joo, ja Eddie tuli K60 mäessä, niin se tuli siihen kummulle, että olisiko 30 metriä hypännyt silloin. Mä vaan muistan sen, että se oli sielläkin huono. Mutta että joku on voinut joskus olla mäkihypyssä kova legenda olemalla huono, ja Eddie Edwards oli sellainen.
Mutta eilen vielä semmoinen juttu tuohon portaisiin, että täytyy niin kuin nostaa olematonta hattua, mitä nyt tällä hetkellä on päässä. Mutta siinä oli vanhempi herrasmies, niin kuin mäkihyppy asui päällä ja sukset olalla. Ja siinä on semmoinen ihan pikkunen, no ei nyt ihan, mutta minun silmään pikkunen hyppyrimäki. Niin se hyppäsi aina sen hyppyrimäen alas ja ei kun sukset olalle ja käveli semmoiset niin kuin puoleen väliin niitä rappusia, mitkä minä menin eilen. Niin se on jyrkkiä kohtia, niin se kerkesi mennä 4-5 kertaa tavallaan hypätä ylös. Mä ajattelin, että piru vie, on kyllä pappa hyvässä kunnossa, että vielä jaksaa niin kuin innostua hyppäämisestä. Ja tietysti varmaan urheiluna ottaa, mutta oli hienon näköistä.
Joo, se on kovaa touhua. Joku mua siihen mulle, se mitä mä kysyin tuossa alkoja vielä tähän loppuun, niin tiivistys siitä, minkälainen jääkiekkopitäjä on Iisalmi?
No sinne mahtuu Kankaan monttua halli. Sinne mahtuu semmoinen 1200-300 ihmistä. Ja siinä on ollut aika hyvin ihmisiä, kun IPK on pärjännyt. Niin se on semmoinen mukava pikku halli seurata peliä, tiivis tunnelma. No kaupungista mä en enää hirveästi osaa sanoa, että siitä on menty ovi vai hallille aika useasti. Että muutamassa kuppilassa silloin tällöin pysähtynyt, mutta semmoinen pikku halli just se 1300 ihmistä. Se ei nyt ole jokeripelissä, se oli ihan ammuttu täyteen, mutta muuten se on ehkä semmoinen 1 900 000 ihmistä per peli. Niin mä tykkään kyllä, se on mukava pikku fiilis ja tunnelma siellä.
Kauan sitä menee junalla Kuopiosta?
Menee tasan tunti. Tasan tunti.
Ei ole paha.
Ei ole. Ei ole paha. Ei, mä katsoin, sanon siitä ennen kuin mennään jääkiekko NHL, niin katsoin sitä Flyersin Vegasin peliä, niin Flyers on aloittanut kauden tosi hyvin, ja se mikä paistoi silmään, niin kun se oli ensimmäinen kokonainen peli, minkä mä näin heidän pelaavan nyt tästä alkukaudesta, niin joo. Se joukkue, joka ei ole valmiina taistelemaan ja vääntämään ja kääntämään Flyersia vastaan, niin käy huonosti. Se nimittäin se ensimmäinen erä, niin Flyers tuli siis todella hyvin siihen vääntiin ja kääntiin ja karvas tosi hyvin, niin siellä ei ollut aikaa ollenkaan. Mutta sitten mitä pitemmälle peli meni ja Vegasta just hetkinen, tässä pitää ruveta pelaamaan, niin kolmas erä oli sitten heillä hallinta ja pari hienoa maalia. Vielä viimeinen maali 30 sekuntia ennen loppua, että vähän innoittava päätös Flyersille. Mutta tästä eteenpäin, jos Flyers pelaa tolla tavalla, niin ne yllättää monta joukkuetta ihan sillä taistelemalla. Ja se tietysti varmaan kuuluu Tortorellan tyyliin. Mä vähän katsoin tuossa haastattelua. Se oli tyytyväinen tavallaan ensimmäiseen 40 minuuttiin ja paljon hyviä asioita, niin kuin hän sanoi siinä, mutta sitten loppu on vielä paljon nuoria pelaajia, niin joutuu opettelemaan 30 sekuntia on jäljellä, että mihin se kiekko pannaan. Että ei, siinäkin tapahtui virhe, että kiekko on pantu syvällä siellä keskialueen, siitä kääntyi ja tuli maali. Eli paljon hyvää kyllä. Paljon hyvää heidän pelissä.
Mulla on muutama aihe NHL:ään liittyen, mistä voitaisiin, ja otetaankin kiinni ja puhutaan. Joo. Ja otetaan sitten vähän laajemminkin vielä kiinni. Mutta jos me nyt lähdetään tälle polulle, oikeastaan mä sanon tuosta Flyersista vaan sen verran, että sehän on niin tortsia kuin voi olla. Eli se on saanut nyt syötettyä sen oman käärmekeittonsa Philadelphia Flyersille. Se on ihan se ja sama, mitä sulla lukee selässä numeroittujen yläpuolella. Jos sulla on tää paita, joo, päällä, sä annat joka kerta 100.
Ja hyvä esimerkki siitä, tuosta tyylistä on se, tuohon sinun kommenttiin lisäten, semmoinen pelaaja siellä kuin Morgan Frost.
Joo.
Niin se pelasi viime kaudella tosi hyvin ykkössentteri tavallaan, kun Gutierrez oli poissa. Ja teki pisteitä, oli ylivoimalla. Ihan hyvän treeninkämpi oli vetänyt, hyvät harjoituspelit oli vetänyt. Ensimmäiset 2 peliä vähän huonosti, ne ei ole sen jälkeen pelannut, joo, vaikka on ykköskierroksen varaus. Viime vuonna oli tosi hyvä jo, ja hänen niin kuin harteilleen kasattiin paljon nyt tätä vuotta varten, niin nyt istuu poppariosastolla. Että se on just sitä Tortorellaa, tiedätkö, että jos et pelaa, ei ihan samaa, mitä siinä painassa lukee, että jos et aina kaikkea se tee töitä, niin katsomosta löydät itsesi.
Ja jos se Frost ottaa sen oikealla tavalla, niin Flyers saa sitä tosi hyvän pelaajan, sanotaanko niin kuin toiselle puoliskolle tätä kautta. Jos se ottaa sen väärällä tavalla, niin se ei varmaan pelaa enää Flyersissa. Eli se on niinku...
Tämä on mielenkiintoinen
Se on mielenkiintoinen kulma, jos se Frost ymmärtää se oikealla tavalla. Mutta toki me muistetaan se Tortsin historia myös siitä, että sillä näitä koirankoppipelaajia on aikaisemminkin ollut. Joku niistä on ymmärtänyt, kuinka se asia niinku toimii, ja toiset ei ole ymmärtänyt ja halunnut riitautua ja lähteä sieltä pois. Eli se on hänen toimintatapaansa työskennellä ja tehdä selväksi, että hän täällä määrää. Jarmo silloin aikanaan puhui meidän vieraana siitä, kuinka paljon se arvostaa Tortorellaa. Se yleinen mielipide hänestä on, että se on hullu. Kaikki, ketkä hänen kanssaan on tehnyt töitä, kertoo, että hän on aivan huikea ihminen ja sillä on halua ja näkemystä tästä lajista ja silloin tahtotaso on tosi korkea. Mä voinkaan yhtä lailla sitä olematonta hattua nostaa. Silloin vaan tapa, että jonnekin se menee, niin se ottaa materiaalista parhaan irti. Se ei välttämättä olisi ehkä niin kuin tuolla Vegasissa tai Coloradossa se paras valmentaja, kun siellä niin saa kuitenkin taitoa. Mutta tällaiseen joukkueeseen, jolta ei hirveästi mitään odoteta, niin tällaiseen se pystyy kyllä renkaisiin pumppaan ilmaa enemmän kuin kukaan odottaa.
Se on just näin, ja tietysti mä tiedän sitä taustoja, kun Scott Hartnell on pelannut sen alaisuudessa muutamia vuosia, niin me aina jutellaan tästä miehestä, niin se sanoo, että ihan siis uskottoman mukava mies jääkiekon ulkopuolella. Ja ennen kuin tavallaan tullaan koppiin tai pelien jälkeenkin saattaa olla kyselle, että mikä fiilis. Mutta hei, sitten kun on pelipäivä ja reenipäivä, niin tosiaan sillä nimellä ei ole mitään merkitystä. Joko sä teet töitä tai sinä et tee töitä. Jos et tee, niin käy niin kuin Morgan Frost, että mietit siellä poppariosastolla vähän aikaa, että pitäisikö hän olla tekemään hommia.
Joo, se on näin. Jatketaan matkaa. Hei, Beelyn kautta. Beely on meidän tämän kauden yhteistyökumppaneista uusin. Ja Beely on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle. Mä luulen, että tässä kohtaa kimanttia kuuntelijat on jossain kohtaa näpytellyt jo sinne internetselaimeensa beely.fi. Ja kertaus on opintojen äiti, ei ole kysymyksessä siis Biili, vaan Beely. Eli beely.fi-sivusto. Ja jos mietit autoasioita, kuinka hoidat oman autoasiasi ja tuottaako se sulle tällä hetkellä haasteita, niin meppä vilkaiseen beely.fi. Heillä on lähes 3000 autoa heti toimitukseen. Sieltä löytyy, ensimmäiseltä etusivulta löytyy, millaiseen tarpeeseen tarvitset autoa. Valintapalikat ja sitten painat vaan tarkkaa hakua, niin sulle alkaa ilmestyä siihen vaihtoehtoja Beelyn kautta. Se on fiksu tapa hankkia auto, se on huoletonta autoilua ja se mukautuu sun tarpeisiin. Ja kuten aikaisemmin on sanottua, niin sieltä löytyy myös ohjeet siihen, että kuinka vanhan autosi muutat rahaksi. Joten jos autoasia sua tällä hetkellä mietityttää, niin kipaseppa beely.fi ja katso, minkälaista ratkaisua he pystyvät sulle tarjoamaan. Varmasti on mieluisaa. Tai ainakin sellainen, joka pistää sut ajattelemaan vähän, että voisiko tätä asiaa tehdä näin päin. Joten kimanttia yhteistyössä beely.fi.
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
Todella meeltä.
Joo, todella mureeta.
No, todella hyvä.
HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
Tästä jatketaan NHL-puolelle. Mulla oli viime yö, ennen kuin mennään numeraalisiin asioihin, niin mulla oli viime yö vähän hankala. Ja en saanut nukuttua ja käänsin sinne kylkeen sängyssä ja mietin, että no mikäs helkutti nyt vaivaa. Ja vähän junnujoekia, kun kokoonpanoasioita mietin siinä ja milloin mitäkin pyöri päässä. Sitten mä tein tästä helkuttiakaan ja mä nousin ylös ja käpyttelin olohuoneeseen ja laitoin Viaplayn päälle ja mä kattelen NHL sitten. Ja mä tuun tähän sun filiin kääntö niin kuin kurvin kautta, koska mä hyppäsin kaikista niistä peleistä, kun kaikki NHL-joukkueet viime yönä pelasi, niin mä hyppäsin Kolumbuksen ja Anaheimin peliin. Miksi?
Okei.
Siitä syystä, että viime peleistä, Kolumbuksen peleistä on kantautunut positiivisia signaaleja, että nyt se alkaa näyttää joukkueelta ja siinä on jotain sellaista, mitä herra Vincent on saanut joukkueeseen integroitua, että näyttää paremmalta. Ja sitten vastaavasti se, että toiset raportit kertoo, että Anaheim Ducks on pelannut itse asiassa paremmin kuin mitä ne on pisteitä saalistanut, että siellä on paljon hyvää niiden pelissä.
Okei.
Okay. Mä hyppäsin siihen peliin toisen erän alkuun mukaan ja mä katsoin sitä jääkiekkoa siinä ja mä rupesin miettimään, että tässä on jotain. Ja mä seurasin sitä peliä ja mä katsoin, se vaihteli suuntaansa. Siellä oli kolmatta miestä alla, jo nopeista käännöistä tuli vähän ylivoimahyökkäyksiä. Laukauksia tuli ei päästy ykkössektorista ihan aina ampuu, vaan ne tuli vähän pienemmistä sektoreista. Pyrittiin karakiekoille, oli erittäin hyvät boxoutit maalin edessä. Nopeet lähdöt kiekon kanssa, pelin kääntö molemmilla joukkueilla tosi nopeeta. Aivan top speed vauhtia oli niin kuin pelaajilla koko ajan päällänsä. Sitten se muuhun iski. Sama ajatus kuin Filin kanssa. Jos nämä kaksi joukkuetta, nyt kun ne kamppailee keskenään, jollette ole katsonut sitä peliä viime yöltä, niin katsokaa sitä peliä. Siinä on tempo niin korkea siinä pelissä, että mä en ihan heti muista tällä kaudella NHL-peleistä, mä löytäisin ottelu, missä tempo olisi ollut niin korkea kuin siinä pelissä. Sitten mä rupesin ajattelemaan sellaista, että mitä vaaditaan nykypelaajalta, että pystyy pelaamaan NHL-jääkiekkoa. Ja se iski muhun yöllä niin kuin oikein lujaa. Niin kuin oikein, tiedätkö, niin kuin pitkän pohtimisen jälkeen siinä yössä tuli, että nyt mulla on jotenkin aukes, että tämä on eri jääkiekkoa, kun tämä on ollut vuosikymmeniä. Tohon pelitempoon sopeutuakseen vaaditaan tosi paljon. Ennen kaikkea puolustajilta. Koska se paine tulee sulle silmänräpäyksessä.
Kyllä.
Sinne ei mennä enää katteleen tai koetteleen. Sun täytyy olla todella hyvä pelaaja NHL:ssä puolustajana, jos sä meinaat siellä pelata. Se on vaan niin kuin, niin kuin nämä ei olisi kärkijoukkueita, mutta siellä tapahtui niin paljon hyviä asioita, että nämä joukkueet tulee, jos sä sanoit tuossa, että Philly tulee olemaan hankala vastustaja monelle, katsotaan sitä Pacific Divisionaa, Anaheimia, kukaan ei pidä sitä mitään, mekään ei pidetty sitä minää. Juman keuta, ne pelasi hienosti jääkiekkoa. Siellä on Mintjukovit ja Vaakanaiset painaa puolustuksessa. Ja jollei jo niin kuin lapasyöttöä teippiteipistä tarjolla, niin siirtokiekolla sinne tulee joku renkaatalla ihan miljoonaa. Ja jos ei ole suora hyökkäyspaikkaa, niin laitetaan kiekko päätyyn, mutta sitten ei vaan heitetä päätyyn, vaan katsotaan, että miltä kaistalta tuki tulee. Sitten se heitetään ristikulmaa, se pakki menee hakemaan miljoonaa, niin se ei kerkeä kääntyyn, kun se taklataan seinälle.
No se on, meillä on vähän samoja ajatuksia, kun mä mietin viime yönä tai aamulla, kun mä katsoin sitä peliä. Niin siellä on esimerkiksi Vegasissa, niillä on aika kookas puolustus, siellä on muutamia tosi isoja pakkeja, jotka on pelannut hyviä. En voi mestaruutta voittanut joukkueita paljon arvioida huonosti, mutta eilen tai viime yönä ne oli siinä varsinkin ensimmäisessä erässä, ne oli pulassa.
Joo.
Pulassa sen paineen kanssa, mutta nekin paranti siinä loppua kohti peliä, mutta kyllähän NHL-kiekko nykypäivänä, mä oon tästä muutaman kerran sanonut muillekin tässä, että se tempo, mikä näissä peleissä, varsinkin näissä alkukauden peleissä, kun kaikilla on vielä se tavallaan alkukauden innostus päällä, niin se tempo siinä vauhtisena pelissä on järkyttävä. Se kyllä laskee pikkusen, kun tästä mennään pelejä eteenpäin, niin kaikilla ei ihan välttämättä semmoinen into enää ole. Mutta eilenkin oli tosi niin kuin kiva katsoa peliä, kun se kiekko liikkuu, ei jarrutella, ei pysähdellä maalin taakse, eikä siellä oikeastaan olisi aikaakaan.
Joo.
Niin se on nopeita jääkiekkoja. Mitä se sitten vaatii, niin jokainen voi omassa päässään arvioida. Eli kyllä siellä niin kuin pitää ensinnäkin kunnossa, huippukunnossa pitää olla, että jaksat pelata. Mutta kyllä nämä nykypäivän jätkät onkin.
On.
Ja sitten kun miettii just niitä niin kuin huippupelaajia, että millä ne sieltä niin kuin erottuu muista, niin kyllä se on, kyllä se vaan se liikkuvuus, mikä näillä kaverilla on. Että se on niin järkyttävän hyvä. Jos pakeistakin puhutaan, niin katoppas vaikka top 20 pakkia NHL:stä, niin kyllä ne kaikki on aika hyviä liikkumaan, superhyviä sanotaanko näin, niin kyllä se liikkuvuus on se A ja O, varsinkin kun pakeista puhutaan NHL:ssä.
Me ollaan kohta tulossa, voidaan pitää pienen puolustusspesiaali, vaikka tämä Kimanttien jakso, sitten tuohon puolustien pisteiden tekoon ja siihen, kuinka se on niin kuin tällä hetkellä aika relevanttia, jos sä haluat voittaa Norrisia tai sä haluat sun nimessä niin kuin mainitun tuolla, niin sun täytyy tehdä pisteitä. Ja monta puolustajaa tulee mieleen ja käydään tämä kohta tarkemmin tämä keskustelu, mutta mä heitän sulle vaan, että Boston on aloittanut tämän kauden pelkillä voitoilla.
Joo.
Charlie McAvoy.
Mulla yllätys. Sama.
Mutta Charlie McAvoy ei ole hirveästi et löydä hänen nimeensä alkukauden Norris-äänestyksistä ja hän ei tee niitä pisteitä liukuhinalta. Kattokaa, kun se jätkä pelaa. Jumalauta, se on hyvä. Se on aivan eläin se kaveri. Sitä vastaan pelaaminen on vaikeeta. Se ei anna sulle senttiäkään. Se myisi äitinsä, että sä ette maalia. Se tekee kaiken sen eteen, että sä et onnistu. Plus se on hyvä sen kiekon kanssa. Joo, se ei ole Cale Makar, että se tulee siitä niin kuin kolmen jätkän välistä ja heittää kiekon yläseen. Voisi se varmaan senkin tehdä, mutta sen peli ei perustu siihen. Mutta se antaa, niin kuin, kuinka iso valuaatio on sillä, että sä puolustajana pystyt riistämään kiekon ja antaa peliä edistävän syötön. Nyt puhutaan oppikirjan ABC-asioista. Ei sen puolustajan tarvitse vetää aina vettä korvasta ja kusettaa kahta kärkikarvaa tai olla Bobby Orr ja luistella päädystä toiseen. Pitkässä juoksussa sun joukkuees voittaa pelejä, jos sun puolustajat pystyy kiekon riistoihin ja antamaan nopeasti peliä edistävän syötön. Ihan yksinkertaisia juttuja. Joo. Katsokaa Charlie McAvoyta, hän toimii tässä liigan parhaiten.
Ja mikä Charlie McAvoy on kans vielä sitten tähän liikkuvuuteen ja totta kai siinä tulee pelikäsitykset ja kiekon käsittely ja kaikki nämä tulee, mutta sillä on vielä semmoinen piilofyysisyys siellä niin kuin takataskussa. Se saattaa ajaa jonkun järkyttävän pommin keskialueella tai kulmassa jonkun taklauksen tehdä, että siinä mielessä vähän erilainen kiekollinen puolustaja, mitä ehkä nämä huippukiekolliset puolustajat NHL:ssä on. Charlie McAvoy pystyy olemaan fyysinen puolustaja myös.
Joo, se on Anaheimia vastaan Trevor Seagrassin vähän seisovilta jaloilta kulmauksessa, että Seagrass lensi 2 metriä.
Joo, mutta huippupakki.
Oh, aivan huikea. Tulevaisuuden
nimiä. Ja on jo siis nimi, ei mitkä tulevaisuuden nimi, mutta tulee olemaan listoille ja varmasti ihmisten huulilla vuosia tästä eteenpäin.
No, ennen kuin me mennään siihen puolustajalistaan, vaikka mä vähän varastin nyt tällä McAvoy-asialla tässä jo, mutta mä haluan sun kanssa käsiteltävän, no tässä varmaan tänään tulee käsiteltyä monta muutakin joukkuetta, mutta me ei päästä pakoon sitä, että Connor McDavid on ylävartalovamma vuoksi sivussa 1-2, kuten Edmonton Oilers ilmoitti, ja nyt on vähän kiinni sitten Kinthalla, että pääseekö hän erityisklassikkiin ulkoilmapeliin Kälkäriäkän vastaan. Mun mielestäni siitä puhuminen on tällä hetkellä turhaa, koska Edmonton Oilers kyntää aika syvällä. Minkä takia mä otan Edmonton Oilersin nyt tähän pöytään on se, että mistä me ollaan tässä nyt just äsken viimeinen 15 minuuttia puhuttu on se, että mistä hyvän joukkueen tunnistaa. Siellä lyödään kaikki tiskiin nimestä riippumatta. Siellä puolustuspeli onnistuu, ollaan aggressiivisia, hyvät boxoutit, maalinedusta pelaaminen on sellaista, sä tiedät sen vanhana puolustajana, että se oma maalinedusta on sellainen, minkä sä haluat omistaa. Jollet sä omista sitä, niin sä ja sun joukkueesi on vähän huonona. Nyt toi Oilers, mukaan lukien vielä Stuart Skinner ja Jack Campbell viime yönä, Campbell pari ekaa Wildin maalia, Wild voitti siis 7-4. Pari ekaa maalia tuli ihan puhtaasti hänen helpoista rebound-kiekoistaan. Mutta se, missä tästä tulee klisee-lähetys. Jääkiekkoottelu kestää 60 minuuttia. Niin kuin sä sanoit Filistä, että avauserä oli tosi hyvä. Tai että Tortsi sanoi, että 45 minuuttia me oltiin tosi hyviä. Hei, se on ok, mutta kun tämä peli kestää vähintään sen 60. Mieti, että toi Oilers tulee tossa tilanteessa. Se tulee 3-2 johtoasemasta kolmanteen erään. Ja ne häviää sen kolmannen erän 5-1. 5-1. Ne teki yhden vaan tyhjiin. Niin se on niin kuin, on se McDavid siinä tai ei, mutta kun mä katon niitä maaleja, mitä vastaan niitä tehdään, niin siellä on Bouchardia ja siellä on Ekholmia ja siellä on Nurseia puolustamassa, niin siellä on ykkössektori auki. Siitä maalin edestä kauhoa, jätkät kiekkoja ja reboundeja sisään ja syöttökuvioita ja siitä ykkössektorista paukutetaan sisään ja sitten kun ne veskarit ottaa pari hyvää torjuntaa, mutta sitten kun mä puhuin, niin se Kämppälä antoi pari helppoa reboundia ja ottaa siitä pari maalia niin kuin nimiinsä, niin sä teet 4, tämänkin sä saat kiinni. Jos sun joukkuees tekeekin me 4 maalia NHL:ssä, niin sun pitäisi voittaa, eikö niin?
Ilman muuta.
Joo.
Ilman muuta.
4 maalilla.
Tai sanotaan, että sun pitäisi voittaa 90% peleistä.
Just näin, 4 maalilla. Joo. Nyt tämä joukkue tekee 4 maalia ja ne ei ole edes samalla seinällä voittamisen kanssa. Niin.
Mä sanon oman mielipiteen, mutta nyt mä sanon edelleen vielä, että otanta on aika pieni, mutta hälyttävä, sanotaanko näin.
Joo.
Mä oon aina sitä mieltä sanonut näissä niin NHL:ssä ja pelannut sillä muutamia vuosia, mä tiedän, että semmoinen, ennen kuin ollaan noin parikymmentä peliä pelattu, niin sen jälkeen mä rupean saamaan sen tavallaan virallisen kuvan näistä eri joukkueista, että mikä niiden taso on, meneekö ne ylöspäin, onko ne tavallaan samalla tasolla kuin viime vuonna, meneekö joku joukkue alaspäin. Eli joudutaan vielä niin kuin odottaa tavallaan muutamia viikkoja, tästä päästään sinne 20 pelin tasolle, ja sitten ne hyvät joukkueet kyllä nousee sieltä ja tulee esille, mutta nyt otanta on totta kai pieni, mutta tämä on hälyttävän huonoa peliä Edmonton Oilers. Niin kuin maalivahit molemmat, mä en halua heitä heittää pussin alle, koska maalivahin peli aina riippuu myös, miten joukkue puolustaa sun nenän edessä. Mutta jos molempien keskiarvo on 4.35-4.3, eli menee yli 4 maalia omiin, niin sillä veskaripelillä ei tulla voittamaan, ei päästä playareihin sillä veskaripelillä. Ja totta kai me ollaan tästä sunkin kanssa puhuttu jo vuosia Edmonton Oilerista, että se menee niin pitkälle kuin Connor McDavid ja Leo Draisaitl vie sen joukkueen. Eli se on niiden kahden pelaajan harteilla niin voimakas. Nyt toinen puuttuu, niin mä ajattelin, että tässä hetkessä niin kuin joukkue tulisi niin kuin tiiviimmäksi. Nyt meiltä puuttuu maailman paras pelaaja kokoonpanosta. Nyt meidän pitää puolustamalla voittaa. Et meillä ei ole sitä äijää, joka pystyy tuosta niin kuin taikatemppuja tekemään ja tekee se 1-2 maalia. Et se puuttuu tällä hetkellä. Mutta kun mä katson niitä maaleja, sitten mä katson niiden puolustuspelaamista, tosi vajaavaista. Semmoista vähän niin kuin halutonta, riskialtista. Ja kyllähän se niin kuin, joitakin aina voi suuntaviiva, mä en aina plus-miinustilastoja niin hirveästi tuijota, mutta joskus ne näyttää suuntaviivaa, että missä mennään. Täällä on Evan Bouchard -8, Evander Kane -8, Matias Ekho -5. Niin alkukaudesta, kun alkaa olla -8, niin jostain se kertoo, että ei niin kuin Ei, suuri osa on miinuksella, totta kai kun hävitään pelejä, mutta se ei ole niin kuin joukkueen pelaamisen kanssa mitään tekemistä tavallaan, että sä keskityt tavallaan näihin kahteen jätkään liikaa. Ja mä oon sanonut aina tästä, että jos Edmonton Oilers meinaa pärjätä, niin ne 6 alimpaa hyökkääjää, mä ootan niitä enemmän, mitä mä oon nyt saanut. Eli ne kärkijätkät antaa kyllä sulle, mutta tällä hetkellä ne jopa kärkijätkit pikkusen pettää. Ja sitten pettää joukkuepeli, pettää maalivahtipeli. Niin tämä on hälyttävä huono Edmonton Oilers tällä hetkellä. Mutta mä sanon edelleen, että tässä pitää antaa aikaa. Ainakin semmoinen 15 peliä vielä. Jos se näin huono on, niin sitten pitää miettiä, että onko valmennuksen, niin kuin pitääkö siellä jotain muutoksia tehdä.
Joo, he ei ole vielä menettänyt mitään, sanotaan se näin päin. Heillä on 76 runkosarjan ottelua vielä jäljellä. Ihan riittävästi pisteitä on saatavana, että ne pystyy tämän, niin kuin korjaamaan tämän kurssin, mutta nämä on niin kuin faktoja, nämä Stuart Skinnerin high danger todentaprosentti on niin kuin liigan alhaisin. Oliko se 13%? Siis kun sen pitäisi olla, tiedätkö, 70-80, parhailla 90%. Se on 13%. Sitten me mennään näihin isoihin numeroihin, niin 6 pelin jälkeen Oilers joukkueena on -10. Eli siellä on San Jose Sharks, joka on niin kuin -15, johtuen siitä, että Sharks on tehnyt 6 peliin vaan 8 maalia. Niillä on tehty 23 omiin. Mutta tässä NHL:ssä tällä hetkellä, kun me tätä tehdään keskiviikkona, niin suuri osa joukkueista on pelannut 6 tai 7 peliä.
Joo.
Oilers on pelannut 6 peliä ja niillä on tehty 27 maalia omiin. 27 maalia omiin. NHL:n eniten. Vaikka tässä on jengejä, tiedätkö, joku Vegasille on tehty 7 peliin 13. Losille tehty, vaikka niilläkin on vaan 3-2-1 taulu 6 peleikin 22, se on 5 vähemmän. Anaheim Ducks, mitä mä tuossa kehuin, 6 peliin Ducksia vastaan, nimetöntä puolustusta, missä Vaakanaiset ja Mint Jukovic vetää, niin niille on tehty 10 maalia vähemmän, 17 maalia on tehty Ducksia vastaan 6 pelissä. 10 enemmän. Edmonton. Ja nyt mä puhun Edmontonista siinä, että sen pitäisi olla, se oli kaikkien, niin meidänkin keskustelussa, yksi isoista Stanley Cup-suosikeista tähän kauteen lähdettäessä. Niin tässä on näitä isoja joukkueita. Colorado, 6 ottelua, kaikki voittoja. Maalisuhteella 28-12. Dallas, 5 peliin, 5 voittoa, 1 OT-voitto, 4 varsinaista. Maalisuhteella 16-11. Vegas, 7 peliä, 7 voittoa, maalisuhteella 28-13. Nämä 3 isoa, mistä tässä puhuttiin ennen kauden alkua, niin nämä, niin kuin on, nämä on siellä, missä niiden pitää olla. Mutta me puhuttiin 4:stä ja se 4. ei ole siellä. Niin paljon...
Aika kaukana siitä on tämä 4.
Sanotaan, että yksi korjausliike ei niin kuin riitä, vaan siinä täytyy oikeasti asioiden muuttua. Mä oon jopa taipuvainen ajattelemaan niin päin, että nyt kun se McDavid on poissa, niin sen pitäisi auttaa tuota joukkuetta, koska silloin ne, ketä on kokoonpanossa, niin he saa ikään kuin itsestään mitattua enemmän ulos, koska heillä on se ajatus siitä, että hei, meidän täytyy tänään tehdä enemmän töitä, kun toi meidän ykkösratsu ei ole mukana. Useimmiten se auttaa porukkaa. Mutta nyt kun olisi 7 omissa ja McDavid ei hirveästi auta siihen, että kolisee omissa, niin jollakin tavalla toi oma pää täytyy, se Evan Bouchard, joo, se tekee ylivoimalla maaleja, sillä on hyvä laukaus, se on aivan kammottava puolustussuuntaa. Se hukkaa kiekkoja, sen ohi pelataan koko ajan. Ei siinä, se pelaa Matias Ekholmin kanssa, Ekholm pyrkii niinku paikkailemaan ja repii itsensä joka puolelle, mutta ei se vaan pysty. Jos katsotte, kun muutaan hienoista suorituksista, en muista mikä Ryan Hartmanin maali se oli, olisiko ollut 6. vai 5. Wildin maali, mutta katsokaapa se jostain koosteesta. Ryan Hartman on Edmontonin maalilla Campbellin ristikon läpi katsottuna vasemmalla puolella. Kirill Kaprizov siniviivan kulmasta pyörähtää, ottaa pienen odotuksen ja heittää rystylätyn ristiin. Oikealla sisäsyrjällä, one time syöttö jalalla maalin eteen, josta Hartman raitin jätkä pääsee tällä one-timerin sisään. Se pistää ihan autenttisen futissyötön. Sillä on maila korkealla, sillä on pakki niskassa. Tulee Kaprizovin syöttö jalkoihin. Ykkösellä se potkaisee sen kiekon sisäterällä aivan jäätä pitkin. 3-4 metriä p-pistettä väliin Hartmanille aivan teippiin ja se kiskasee one-timerin sisään. Aivan maaginen jalkasyöttö. Aivan uskomattoman hieno.
Se pitää käydä itsekin katsomaan, en nähnyt sitä vielä, mutta sanon vielä tuosta, niin kun me puhutaan Edmontonista ja nimiä nostetaan esiin, että niiden pitää, totta kai pitää, niin kuin joka jätkä pitää parantaa siinä, mutta kyllä mä niin kuin katsoin, että tässä hetkessä katsoisin myös sinne penkin taakse, että mitä valmentaja tekee. Tässä tilanteessa se joukkuesysteemi, puolustaminen pitäisi olla se A ja O. Mutta kun se ei ole, niin onko se merkki siitä, että ei kunnioitusta ole valmentajaa kohtaan, vaikka valmentaja saa sitä hommaa toimimaan. Että ei voi ottaa myös niin kuin pelaajia, totta kai pelaajat ja niitä pitää syyttää. Mutta kyllä mä katsoisin vähän penkin taakse tässä tilanteessa nyt, että miten meille näin paljon menee kiekkoja omiin. Ja se, että kauden jonkunlainen merkki tästä minun mielestä Edmontonin kauden aloituksesta oli se, että sä häviät vieras heti 8-1.
Joo.
8-1. ensimmäinen peli, että sä oot niin kuin kaikki ladataan siihen tavallaan kauden avaukseen, niin hävet 8-1. Eli se pieni merkki siitä, että kaikki ei välttämättä ole ihan kunnossa siinä joukkuessa, niin tuli siinä ensimmäisessä pelissä. Ja nyt se on jatkanut sitä samaa rataa nyt tässä kuusi peliä, että hälyttävän huono alku.
Niin se, joo, ja sitten se on niin kuin lauantaina oli Kanadan puolella ihan kansallinen lähetys, oli Oilersin ja Jetsien välinen peli. Ja siellä on vanha herra Scott Oak haastattelemassa, aivan huikea hieno äijä. Ja oliko eka erätauko sitten, kun Evan Kane oli pudotettu kolmosketjuun, kun ei ollut tullut täkyjä korkeimmissa ketjuissa, oli vähän peliaikaa rajoitettu ja tappelun otti siihen sitten ja sitten se tulee Scott Oakin haastatteluun ja sitten se sanoo Scott Oakille siinä haastattelussa, että no, ei ole hirveästi tuota peliaikaa tullut, niin mä voin yhtä hyvin tapella ja istua tuo boksissa. Niin mitä se niinku kertoo, mitä sä signaloit sun joukkuekavereille, kun sä sanot näin, tai sun valmentajalle. Niin, tämä Evan Kanekin on niinku jälleen kerran, no silloin nyt se vähän reilu 5 miljoonan lappu sinne 26 kesään asti tehtynä. Se jakso 1,5 vuotta tuossa hienosti vedellä McDavidin rinnalla, mutta nyt se alkaa taas oireilemaan ja alkaa tulemaan näitä niin kuin näitä Evander Kane-mäisiä asioita, niin tiedätkö, että sun joukkuees ottaa kölimöykkyä tuossa päivästä toiseen ja sitten yksi kaveri, kenen pitäisi tehdä tehoja ja olla sulle niin kuin energiaa tuottava pelaaja, niin se ammuskelee tollaisia lausuntoja niin kuin KV-lähetyksessä. Niin edelleenkin mä katson sitä päävalmentajaa, että hei, toi oli sun pelaaja, joka tollain sanoi.
Niin kyllä katset pitää vähän sinnekin kääntää. Minä haluan häntä syyttää niin kuin yksin joukkueen jätket pelaa siellä. Niin ne pitää ottaa vastuu isosti tästä hommasta. Mutta mä oon joskus tässä puhunut tavallaan, kun mä oon saanut olla joukkueessa, missä se kulttuuri on tavallaan luotu voittavaksi. Ja miten siellä käyttäydytään, niin tämmöinen ei mahdollista olisi ollut esimerkiksi 2015 Chicagon joukkueessa. Siellä olisi joku tullut sanomaan, että hei, ensi kerran tuommoista haastattelua anna. Että kyllä se niin kuin, nyt katsotaan, että joukkueet, jotka pelaa edelleen Boston. Ei ole enää Perseronia, ei ole Krejcia, mutta 6-0, 6 peliä, 6 voittoa. Että se kulttuuri on luotu sinne, millä tavalla reenataan, millä tavalla pelataan, miten pidetään itsestämme huolta. Samaa niin kuin Colorado, Dallas ja nyt tällä hetkellä Vegaskin painaa aika hyvin. Voitto, Stanley Cupin voitto takataskussa, että kyllä sillä kulttuurilla on iso merkitys. Ja mä edelleen epäilen, vaikka Edmonton on tässä pari viime vuotta pelannut ihan hyvin, mä epäilen, että se kulttuuria ei olla sille luotu vielä tarpeeksi hyväksi.
Joo, se on pitkissä puissa ja Edmontonia me tullaan seuraamaan tarkasti Kimanttia podcastissa, se on ihan pomminvarma asia. Tässä kun jatketaan, niin otetaan yksi yhteistyökumppanuus tähän väliin ja kerrotaan Siipiveikkoa terveiset. Lokakuun osalta alkaa vedellä viimeisiä, nimittäin sain raporttia siitä, että olette käyneet Veikkokaupassa käyttämässä Kimanttia -25-koodia ja sen lukema, joka sieltä tuli vastaan, oli aika hyvä. Mutta teillä on vielä viikko aikaa, hei, käydä Siipiveikkojen virallisessa nettikaupassa veikkokauppa.fi. Ja sieltä ostoksia, siipisooseja, siipikoreja, Siipiveikkojen vaatteita, pipoja, pelipaitoja, mutta ennen kaikkea näitä siipiruokailuun liittyviä asioita löytyy sieltä ja totta kai Siipiveikkojen kuuluisia kastikkeita, mitä löytyy kautta maan kaikista kaupoista, niin niistäkin voi sitä ostaa, mutta nyt kannattaisi ostaa Veikkokaupasta, tilata kotiin koodilla Kimanttia, saat -25% Siipiveikkojen tuotteista, niin pääset nauttimaan maukkaista ruuista Siipiveikkojen kastikkeilla ynnä muuta vastaavaa. Ja Siipiveikot oli viime kaudella meidän mukana, Siipiveikot on tämän koko kauden meidän mukana ja me ollaan Siipiveikkojen äijiä näiltä osin. Os säkin, mene sinne Veikkokauppaan tämän kuun loppuun aikaa koodilla Kimanttia -25%. Kuukauden loppuun vielä joulukinkun päälle, painat medium soosit siitä, niin rouvakin kiittää, että maistuu kinkku tänä vuonna vähän erilaiselta tai kalkkuna. Niin kaikkea kannattaa kokeilla meidän luvalla, joten veikkokauppa.fi ja Siipiveikot, let's go!
IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
Eloveena. Täyttä eloa.
Hei, ennen kuin mennään, puhuttiin Edmontonista ja huonosta startista, niin pakko ihan siis tuolla Carolina Hurricanes. Mitä siellä on nyt meneillään? Sielläkin on vähän heikko jakso.
Otetaan siihen
jakso vielä. Meneillään. Ja ihan huvikseen kävin vähän niin kuin tilastoja katsoa. Mä en niittenkään peliä vielä kerinyt tässä Suomen ajalla katsoa, mutta kyllä siellä uudet hankinnat, Orlovi ja D'Angelo, niin -11, -6. Ja aika moni muukin siellä tavallaan isoilla miinusnumeroilla, niin vähän erityyppinen tavallaan kauden alku, mitä mä odotin ja varmasti he itsekin odotti, koska heidän peli on kuitenkin, se perustuu semmoiseen niin kuin joukkuepelaamiseen, tiiviiseen puolustamiseen. Nyt se on vähän niin kuin hako teillä tällä hetkellä.
Ne hävis, mä otan siihen D'Angeloon kiinni. Ne hävis viikonloppuna Avalancheille 6-4. Avalanche on tällä hetkellä kovassa tikissä, ei siinä niinku mitään. On tiettyjä asioita, mitkä soittaa hälytyskellon mulle päälle, kun katsotaan jotain pelaajaa. Ja tää on yksi niistä esimerkkeistä. Nyt en muista, olisiko ollut Logan O'Connor, joka, ei kun Newhook, kumpi sen, O'Connor läpi ajoon alivoimalla. Siitä D'Angelon nokan edestä tuli painestettu sinisen kulmaa, kiekko pomppasi keskelle ja Avalanche hyökkää ja paino keskeltä läpi. Ja D'Angelo oli levittänyt pelin vähän niin kuin pakkipakkia varten, mutta oli aika lähellä laitaa, eli keskusta oli ihan täysin auki.
Joo.
Jos sä näet puolustajan, joka välittää, se lähtee siitä miljoonaa kotiinpäin. Se antaa ihan kaikkensa, että se pääsee häiritseen sun maalintekoon. Tai vähimmäisimpänä se antaa kaikkensa siinä tilanteessa, koska se ymmärtää, että mun oma sijoittumiseni on osasyy siihen, että tämä läpiajo muodostui. Ja nyt mä näytän kaikille, että mä haluan paikata tämän. Se tulee vaan selkärangasta ammattin ylpeydestä ja siitä, että nyt on mun vahtivuoroni ja mun aikanani tämä ei tapahdu. Se Avalanche-pelaaja meni sitä keskeltä. D'Angelo otti pari potkua ja se päätti, että mä en saa kiinni ja nosti selän pystyyn.
Oi että.
Mulla nousis kaikki punaiset liput siinä kohtaa pystyyn tällaisesta suorittamisesta. Siinä joukkuekaverit, kun kato, kaikki kattoo kotiin päin ja sä luistelet siinä lähimpänä sitä läpiajoäijää. Ja sit se sun joukkueen kaveri nostaa selän pystyyn. Niin se, joo, et saa
se,
myös...
se ei ole hyvä merkki.
Ei.
Mutta kyllähän siis puhutaan Tony D'Angelosta, niin mä tietysti kerkesin Filistä seuraamaan jonkun verran, että se on kiekollisena siis taitava ja hyvä ylivoimapakki ja hyvä syöttelemään. Mutta kyllä siinä on pakko jotain olla, jos niin kuin treenataan tässä muutamien vuosien aikana muutamia kertoja, että joko sä siellä kopissa teet jotain tai... Ehkä tämmöiset pelisuoritukset, mistä just kerroit, on yksi syy siihen, mutta mitä mä oon kuullut tuossa, että se joukkueen henki esimerkiksi nyt Flyersissa on paljon parempi. Minä syytän vaan pelkästään Tony D'Angeloa, mutta ne on isoja juttuja, kun mennään joukkueurheiluun, että ketä siellä, minkälainen ympäristö kopissa on ja minkälainen joukkuehenki siellä on, niin mä vaan Karolainen nyt pelkään sitä, koska niillä on NHL paras, ainakin nimellisesti NHL paras pakisto. Toivottavasti ne ei hukkaa nyt tätä hyvää mahdollisuutta tavallaan siinä, että siellä osa ei pysty hyväksymään omaa rooliaan tai ei anna kaikkeensa. Sitä mä vähän pelkään tässä niin kuin alkukaudesta.
Niin nämä on kovia tilastoja siinä, missä Brady Shea pelaa 20 minuuttia vähän reiluja. On Karolainen peleissä 7 pelin 6 pistettä ja plus 5. Ja hän on vähän sellainen, tiiäksä, että hänen nimensä harvoin tuossa mainitaan. Että vaikka on niin kuin hyvä pelaaja, mutta se on, niin kuin, se on NHL-pelaaja ynnä muut osastoa. Ja tota, Jacob Slavin totta kai. 7 peliin 7 pistettä ja hänkin siinä vähän pyöri, kun Nathan MacKinnon laittoi jalalla koreeksi, niin Slavinkään ei pysynyt kyydissä, mutta se pelaa se 20 minuuttia ottelu ja se on plus 4. Niin millä sä selität mulle, että Dmitri Orlov on pelannut sen saman 7 peliä, peliaikaa 17.43, se on miinus 11.
Eli se ero
siihen Brady Sheahin 7 pelissä on 16 maalia. Ja ne on samassa puolustuksessa 7 pelin jälkeen. Se on ihan käsittämätön tilasto. Ja sit mä tuun tohon D'Angeloon, mistä tässä nyt puhutaan, niin hän on kiekollinen puolustaja. Hänen piti tulla tähän porukkaan ja olla se, joka pyörittää ykkösylivoimaa ja siellä se on ylivoimassa pelannutkin. Peliaikaa 15.07, miinus 6, silloin 7 peli 0 plus 3. Nyt mä mainitsin tässä Brady Shane, joka ei ole sillä lailla ylivoimapuolustajaksi koskaan profiloitu, niin se on niin kuin liiki piste per peli, 7 pelin 6 pistettä. Ja Jacob Slavinkin on vaan niin kuin tosi hyvä stay at home ja kahden suunnan puolustaja, niin se on 7 peliin 4, sen 7 pistettä, 3 plus 4. Niin Brent Burns, sillä on 7 peliä, 2+2. Se pelaa 22 minuuttia, mutta se on plus minus nollassa. Eli Burns tuo sen, mitä Burns tuo tiskiin. Tämä joukkue ei jää niinku siitä kiinni. Mutta että Orlovilla ja D'Angelolla tämä kauden alku on ollut tosi, tosi, tosi haastava. Ja sitten me päästään vielä, mä jatkan vielä maalivahti. Vaikka me ei olla maalivahtiasiantuntijoita, mutta Seppälän Tommille kudos tästä jälleen Ylen toimittajalle. Hän teki Helenyksen Riku, joka meillä asiantuntijana on ja niittänyt mainetta erinomaisena maalivahtiklinikka-äijänä, niin Helken kanssa ja sitten Rämön Karrin kommentit siitä, että Carolina 3 maalivahdin systeemi, että ne teki Kosetskinille kesällä jatkosopimuksen, oliko 4 vuotta ja se saa miljoonia ja Raannalle vuoden jatko 1,5 miljoonaa, Andersenille 2 vuotta. No se Andersen on taas telakalla, että näillä ei ole farmijoukkuetta, näillä on 3 maalivahtia, ne ei oikein tiedä kuka siellä pelaa ja kukaan niistä ei onnistunut. Niin ketä tämä niinku palvelee?
Niin siitä mä menisin kysyä, että miten näillä on farmijoukkuetta?
En tiedä.
Tämä ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että jo NHL-joukkueelle on farmijoukkuetta. Mikä siinä, niinku, onko sulla tietoa? En tiedä.
Monta kertaa on nähnyt, että on vaihtunut affiliate team, eli AHL-seuraa on vaihtunut jonkun NHL-joukkueen takana. On se sitten niin kuin lokaation takia tai jotain muuta. Ja välillä joku joukkue on ollut ilman hetken aikaa, mutta se on prosessissa niin kuin päällä. Mutta nyt ei tuolta kuulu yhtään mitään. Ne ei vaan ole farmiseuraa.
Koska se, minun näkemyksen mukaan se on niin kuin, siis jos varataan nuoria pelaajia NHL, niin minne ne niin kuin lähetetään, missä ne kehittyy, missä ne voi kehittyä tavallaan. Koska ideahan se on näillä varmiseuroilla, että ne suurin piirtein pelaisi samaa pelisysteemiä kuin emoseura ja vähän niin kuin samanlaiset arvot. Niin mistä helkutista ne oppii, jos sulle farmiseura, että mikä on niin kuin Rob Brind'Amourin tuomat arvot? Miten ne voi oppia? Tämä on vähän musta niin kuin jännä yhtälö.
Ja nythän ne on shiftannut pelaajia siis Eurooppaa.
Okay.
Että eurooppalaisia pelaajia on tullut takaisin Eurooppaan pelaan ja on lainalla täällä Euroopassa ja pelaa täällä, mutta tietysti ei siellä joukkueellista korvaa. Ja sitten ehkä he tietää sitten, mitä he on tekemässä. Antaa heidän toimia omalla tavallaan, mutta jos tässä nyt jotain niin kuin hälyttäviä asioita nyt täytyy puhua tai niin kuin miettiä, kun toi Edmontoni tuohon nostettiin tikun nokkaan, niin Kyllä idässä. Carolina on yksi niistä joukkueista. Toki niillä on 7 peliin 6 pistettä tehtynä, mutta itse asiassa niille on tehty eniten maaleja. Mä korjaan sen verran. Niillä on ropissut omissa 33. Että vaikka toi väärin. Eli Edmontonin 27 ei ollutkaan kärki, vaan tämä joukkue, jolla on NHL paras puolustus, niin näille on tehty eniten omiin.
Niin, ja joka on tunnettu siitä, että pelataan niin joukkueen tiiviisti ja ei anneta niin kuin helppoja maalia omiin. Nyt mennyt 33.
Joo. Mutta omalla tavallaan mä näen heillä vielä niinku se pelissä on niinku mahdollisuutensa. Ja alkukauden paine vaan siitä, että he on solideja tekijöitä, niin se hakee vielä vähän itseensä. Vähän kuin samoin mä katson mun korttia, mitä mä Buffalo tässä on taas kehunut ja puhunut, niin mun mielestäni he vaan alkuun niinku, he kantoi sen paineen niskassaan, että nyt meidän täytyy onnistua, ja se näki ylipuristamisena, ja kiekot pomppia, oltiin hermostuneita. Nyt kun ne hävisi siihen alkuun muutamia pelejä, niin nyt ne on taas voittanut muutamia pelejä, ja ne on ihan kelkassa mukana 7 peliin 6 pistettä, erittäin kovassa Atlantin divisioonassa, niin näillä on niinku valoa siinä tekemisessä, ja siellä Ukko-Pekka Luukkonenkin pääsi pelaamaan viime yönä. Ottava teki loppuun pari maalia, mutta Sabres voitti 6-4, aika kuuman pelin, sitäkin kattelin siinä, niin Buffalo sieltä tulossa. Tämä itä on tosi mielenkiintoinen kokonaisuudessaan.
On.
Et mitä
on, ja hei, näillä on 75-76 peliä jäljellä, niin tämä otanta on vielä aika pieni. Ei teilata vielä mitään joukkuetta tästä, mutta semmoisia hälyttäviä, vähän ihmeellisiä merkkiä muutamassa joukkueessa täytyy se kyllä myöntää.
No niin, sitten me mennään viimeisenä segmenttinä, mennään numeroihin. Mutta ennen me mennään muuten numeroihin, niin kerrotaan, että meidän kolmas yhteistyökumppani, sekin on tuttu kaikille, ja se on totta kai Gatorade, maailman tutkituin ja suosituin urheilujuoma, jota pystyy nauttimaan, jos on puijon rapuissa tai jossain muuallakin, niin Gatoradea. Itse asiassa sähän saitkin me tänä kesänä Gatorade-lähetyksenkin, eikö saanutkin?
Sain, ja ne meni kesällä. Meni kaikki kesällä.
Just näin.
Luotu on.
Kyllä, Gatoradea on kulunut ja se on hyvä. Ja kun menet sinne elintarvikekauppaan, jollei siellä ole, niin pyydäpä kauppiasta tilaan Gatoradea. Aika monessa paikassa Gatoradea tulee. Sitten on 3 eri värissä, sitten on keltaista, sinistä ja punaista. Käyn ne kaikki läpi. Mulla on oma suosikkini, voin sanoa, on keltainen ja punainen maultaan. Toki se sininenkin menee, kaikki ne on erittäin hyviä. Mutta Gatorade auttaa, kun käyt sporttaamassa tai haluat lisää elektrolyyttejä sisäänsä, niin ota Gatorade sieltä hyllystä. Niin me tässä Kimanttia podissakin tehdään. Me ollaan Gatorade-äjiä. Niin näppä itsellesi Gatorade ja pysyt nesteytettynä. Se on hyvä juttu, se Gatoradea käteen ja let's go.
Ja kokemuksesta voin sanoa, että se auttaa urheilussa ilman muuta. Joo. Se myös auttaa kesäsunnuntai-aamu.
Joo, siellä sitten on mennyt litra tolkulla tänä kesänä. Hei,
parempi olo.
Kyllä, saat valita. Puhutaanko, mä tuon numeroita pöytään, mutta haluatko puhua ensin hyökkäjistä vai puolustajista?
No puhutaan vanhana pakkina, niin pakkista ensin.
No niin, pelataas pakkeja sitten. Eli mitä me puhutaan ja pelataan pakeista, niin tässä tuli tällä viikolla, taisi olla viime viikkoakin itse asiassa jo, tuli täyteen. Jos mä sen löydän iteltäni jostain, niin mä otan sen tuohon esiin, tai no sit mä en hakee sen uudestaan pikku hetki. Mutta se on sellainen asia, kun Cale Makarista me puhutaan, ja me puhutaan nyt niin kuin generational talentista, kun hänestä harvoin niin kuin puhutaan tässä termissä, niin sitten se mä haen sen tilaston tähän, mä saan kirjoitettua noin, ja sitten me painetaan tosta, niin se löytyy tosta. Kaikista NHL:n puolustajista kautta aikain, Cale Makarilla meni vähiten aikaa kerätä 250 tehopistettä jääkiekon NHL-runkosarjassa. Hänellä otti aikaa 241 peliä päästä 250 pisteeseen. Ja se on puolustajalta aivan järjetön lukema, koska nyt me tullaan tähän top vitoseen, mitä me käydään tässä lävitse, niin mä en luettele mitään muuta kuin legendoja. Aikaisemmin ennätystä hallussaan piti number 4 Bobby Orr. On sanottu, että Bobby Orr on kaikkien aikojen paras puolustaja. 250 pisteeseen Bobby Orr pääsi 247 peliin, eli Makar pääsi tohon 6 peliä nopeammin kuin Orr. Seuraavana tulee New York Islandersin legenda ja Stanley Cup-juoksun yksi tärkeimmistä paloista, Dennis Potvin, 250 pistettä 251 peliin. Eli nyt mennään toiselle puolelle, ei enää piste per peli, mutta ton lähemmäksi ei pääse, mitä Potvin on. Neljäntenä listassa on ennen viime kauden Erik Karlssonia edeltävä puolustaja, joka on 100 pistettä breikannut. Totta kai se on New York Rangersin Brian Leetch. Leetch pääsi 250 pisteeseen 253 pelissä. Ja jotta tämä lista olisi täydellinen, niin vitosena tällä listalla on mun kaikkien aikojen eniten tykkäämäni jääkiekkopuolustaja NHL-sarjassa. Hän kantoi selässään numero 77. Hänen nimensä on Paul Coffey. 260 peliin teki Coffey ton 250 pistettä. Nyt legendaarisin 44 mulle NHL:ssä oli Kimmo Timonen. Mitä sä Kime sanot tuosta Makarin saavutuksesta?
Ei siis ihan käsittää. Nuo nimet, mitkä tuossa nyt mainitsit, niin on aikamoisia legendoja ja tähtien Hall of Fame. Niin onhan tämä Makar. Kyllä mä oon siis niinku, jos tälle entisenä kiekkoilijana, nykyisenä fanina, että jos mä maksaisin lipusta, niin mä menisin katsoa Connor McDavidia, mutta sitten pakkiosastolla Cale Makar on toinen. Eli kyllä niinku, kun mä seuraan tätä miestä, ja sen pelityyliä, niin en mä tiedä, se on niin järkyttävän kovalla tasolla. Ensinnäkin se tasapaino luistimilla, tavallaan mitä hän pystyy tekemään eri asennoissa luistimet jalassa, on jotain semmoista, mitä mä en ole niin nähnyt pitkään aikaan. Liigassa on paljon hyviä luistelijoita, niin kuin pakkeja, mutta tällä miehellä on semmoinen kyky liikkua sivulta sivulle, mitä mä en ole nähnyt siis en varmaan ikinä.
Joo.
Eli ihan siis niinku tämmöinen generational talent, niin kuin sinä sanoit tuossa, että ei tämmöisiä niinku synny tähän peliin kuin ihan siis todella harvoin. Ja niin kuin mä sanoin, tämä niinku vanhana pakkina lämmittää mieltä sen liikkuvuustaito, koska sitä minäkin yritin kehittää vuosia, mutta se, miten tämä kaveri pystyy liikkumaan, sivuttaisliike on semmoista, mitä kaikkien kannattaa katsoa, kun kannattaa katsoa tätä pelaajaa.
Tiedätkö sinä, että sä olet kaikkien aikojen NHL-puolustajien pisterankingissa siellä 54?
Aha, en tiennyt.
Sulla on 571 pistettä ja se osoittaa sijaa 54 sulle. Sun takana tulee nykyinen NHL-vanhin pelaaja, eli Mark Giordano, joka itse asiassa Giordanolla, kun sulla on 1108 peliä, niin Giordanolla on tasan saman verran pisteitä pelejä kuin sulla. Sen pistekeskiarvo pelikohden on muuten huonompi kuin sulla, koska silloin pisteitä 569. Se on kaksua jäljessä. Eli voidaan sanoa, että sä oot parempi kuin Mark Giordano.
Oi vitsi, pitäisikö vielä pelata?
Ei, älä. Tai sitten menet sen puijon rappusiin vielä täksi päivään ja mietit sen jälkeen, että pitäisikö. Mutta Giordano, kun se saa pari pistettä, niin valitettavasti nousee tällä kaudella sun ohitte. Siellä 54.
Elää lupaan vielä.
No niin, totta. Ja sulla on ylivoimamaaleja 61, silloin 52. Mutta mä kohta puhun niistä ihan kovimmista pistepörssijäjistä, mutta sun takana tässä listassa on tällaisia nimiä, kun sä muistat, junnut ei muista, mutta esimerkiksi Dave Ellett, loistava puolustaja. Joo. 1129 peliä, 568 pistettä. Latvian Paul Coffey, Sandy Zozolins, 875 pelejä, pisteitä 564. Sitten muistat legendaarisen Rob Ramage, siellä 59, 1044 peliä, 564 pistettä. Thomas Kaperle, sun perässä, siellä 60, 563 pistettä. Doug Harvey, 540 pistettä. Legendaarinen Glenn Wesley, 1457 peliä, sun perässä 537 pisteellä. Kalle Johansson, pelasi muuten ruottalainen yhden pelin sua enemmän, ihan vaan vittuillakseen. 1109 peliä, mutta pisteissä jäi, kun on 535 pisteessä. Täältä löytyy niinku Doug Pocheria, Tim Hortonia, Brian Rafalskia, Bobby Maria, Daryl Sidoria, Brian Campbell, Mike Green on sun takana, Ed Jovanovski on sun takana, täällä on Dion Phaneuf on sun takana, Seuraava aktiivinen pelaaja, joka sun päänahkaa tavoittelee ton Marciodanon jälkeen, on Tyson Barry, jolla on pisteitä 494. Mutta sanotaan, että silloin vielä aika lailla tekee vedettävänä tuohon sun 5-7 yhteen, että et voi olla, että Barry...
Pari vuotta menee vielä.
Niin, hänellä on... Lumpeen Jyrki tulee, Sonja tulee siellä 82 pisteitä, Sonja teki 468. Mutta tota, miksi mä käyn näitä pisteitä lävitse, niin me ollaan joskus käyty nämä lävitse, mutta mä haluan nämä vielä käydä lävitse, kun me puhuttiin nyt sitä Makaarista ja 250 pisteen täyttymisestä. Ja taas viime vuonna se keräsi lisää pisteitä, että kyllä se sieltä on tulossa, mutta että tämä matka on sillä lailla pitkä, että kaikkien aikojen eniten tehopisteitä puolustajista NHL on edelleenkin tehnyt se Ray Bourque. Eli siinä, missä sä teit se, mitä mä sanoin, 573.
Yksi.
571. Yksi. Niin se Bourque teki sua 1008 pistettä enemmän.
Ei vissi.
1579 pistettä teki Ray Bourque urallaan. Pelas vaatimattomat 1612 runkosarjan peliä. 1612.
Hei, jos minä olisin päässyt NHL 18-vuotiaana, niin mulla olisi se 400-500 peliä enemmän. Kyllä mä siellä olisin.
Kyllä, varmaan. Niin kyllä. Joo. Paul Coffey.
Nyt mä olin jo 2-3, kun mä vasta pääsin sinne.
Joo, kyllä. Joo, ja tämä tulee mun hyökkäjäjutussa, tulee kohta vastaan, tämä sama asia. Paul Coffey, 1409 peliä, 1531 pistettä. Nämä kaksi jätkää on niin omilla luokillansa, että Al McKinnis tulee kolmantena, niin se on 1274 pistettä. Eli se on niin kuin niinku 2500 pistettä perässä Coffeya ja siitä eteenpäin.
Missä menee listolle Lindström, Niklas?
Tulee tuossa siellä 6. 1564 pistettä Lidaksella, 1142 pistettä.
On sekin aikamoinen määrä.
On. Että tämän hetken aktiivipuolustajista listalla korkeimmalla on Brent Burns. Minnesotassa, San Josessa ja nyt Carolinassa pelaava Burns on pelannut 1340 peliä. Se on tehnyt 842 pistettä. Se on siellä 15. Hänen edessään on legendaarinen jenkkipuolustaja Gary Suter, joka teki urallaan 844 pistettä. Eli Burns on kahden pisteen päässä tuosta seuraavasta stepistä, mutta sitten matkaa... Siellä 13 Brad Parkiin onkin sitä 50 pistettä joku. Park teki 896.
Entäs joku Erik Karlsson?
Erik Karlsson on siellä tällä hetkellä 21. Pelejä on 926, tehopisteitä 765. Silloin itse asiassa ruokalautasella edessään siellä 20 Sergei Zubov, joka teki 771. Ja Rob Blake, joka teki 777, ja mä heitän siihen vielä ruokalistalle tälle kaudelle hänelle eteen Börje Salmingin 787, siellä 18 Salming. Ja siinä menee sitten raja. NHL tällä hetkellä yli 800 pisteitä tehneitä pelaajia on 17. Listan pohjalla 17 tuossa on Sergei Konchar, joka teki 1301 peliin 811 pistettä. Et kun me puhutaan nyt sitä Makaarista, että se on 250 tehnyt nopeiten, se on niin kuin NHL-ennätys, mutta että tuossa on vielä aika paljon pisteitä tehtäväksi, että tälle sivulle pääsee.
Hei, en mä tiedä, oliko sulla vielä tilastoista muuta kerrottavaa, mutta mähän huviksi mä tiesin, että puhutaan Cale Makaarista ja pisteistä ja miten voidetaan Norris Trophy nykypäivänä, mitä se vaatii. Mä menin ihan huvikseen katsoa. Menin 2000-01 kauden ja katsoin ihan huviksi, että ketkä siellä niinku pakeista on tehnyt pisteitä ja millä tavalla. Niin siellä se kausi 2001, Brian Leach on voittanut 79 pisteellä pakkien pistepörssin. Niklas Lidström toinen 71, Rob Blake 59. Ray Bourque 59, Konsar 57, Al McKinnis 54 ja niin poispäin tosta. Mutta tiedätkö mikä nyt, kun viime vuonna Erik Karlsson 100 pisteen rajaa, totta kai pistemäärät on lisääntynyt, mutta yksi asia, mikä kiinnitti huomiota, kun me aina puhutaan, mikä merkitys tavallaan ylivoima pelaamisella on pakkien pisteissä. Mm. Niin kuuntelepas tämä huomio, minkä mä niin kuin kävin tässä. Mä tiedän, onko tämä niin iso huomio, mutta kuitenkin kiinnitti minun silmään. Kun mä katsoin nykypäivän näitä pakkeja, viime vuotta varsinkin, ja otetaan nyt Erik Karlsson vaikka. Paljonko se pelasi ylivoimaa keskiarvollisesti? No 3 minuuttia 23 sekuntia. Josh Morris oli toisena pisteenä 76 pistettä, 3 minuuttia 42 sekuntia. Quinn Hughes 76 pistettä, 4.06. Dougie Hamilton ylivoimaa 3.04. Niin kaikki osataan tuossa 3 ja 4 välissä. Nyt kun mä menin katsomaan vuodesta 2000, Brian Leed 79 pistettä, ylivoimaa, keskiarvo 5 minuuttia 23 sekuntia. Nicholas Liström 71 pistettä, 5 minuuttia 17 sekuntia ylivoimaa. Rob Blake 59 pistettä, ylivoimaa 5 minuuttia 21. Ray Bourque 59 pistettä, ylivoimaa 5.01. Al McInnes siellä 54 pistettä, 6 minuuttia ylivoimaa. Itse asiassa hei, silloin aikoinaan jätkät pelasivat niin ylivoimaa muutaman minuutti enemmän, mutta silti vähemmän pisteitä.
Mielenkiintoinen huomio hei, tosi mielenkiintoinen.
Itse asiassa mä olisin voinut vääntää vaikka toisinpäin tämän tilaston, että aikoina pelattiin vähemmän, nyt nämä jätkät pelaa enemmän, sama. Kun ne tekee 40 pistettä enemmän.
Se on se ajatus itselläkin ollut, että nämä vaan pelaa ylivoimaa enemmän, mutta toihan niin kuin kumoo sen.
Tämä kumoo sen. Täällä on nimittäin, kun me katsoo top 20, vaikka kausi 2001, mistä puhun tässä, niin harva on top 10 alle 4 minuuttia ylivoimaa. Eli silloin aikoinaan onko tullut jäähyä enemmän, niitä on tullut, mutta ei sitten kuitenkaan tulosta ylivoimaa.
Mä katson tuosta, jos mä löydän äkkiä tilaston. Toi on erittäin kova. 2022 mä löydän tilaston. Toki löytäisin varmaan muitakin, mutta nyt tuli niin nopeeta, että otetaan tuosta esille. Power play points, eli...
Tämä oli mulle nimittäin aika iso yllätys.
2022 kaudella, kun Roman Josi teki sen 96 pistettä, joo, niin se on tehnyt ylivoimapisteitä niistä 37, ylivoimalla toisiksi eniten pisteitä. Samalla kaudella 2022 kaudella ylivoimapisteitä eniten puolustajista teki Victor Hedman 82 peliin. Se teki 85 pistettä, mutta se teki 38 ylivoimapistettä. Jotenkin voisi kuvitella, että nuo määrät olisi kuin isompia.
Kyllä.
Mitä nuo jätkät on tehnyt? Makaarilla 77 peli ylivoimalla 34 pistettä, kun se teki kokonaan 86 pistettä. Makaarilla muuten tuolla 2122 kaudella plus-miinussarake oli vaatimaton plus 48. Et kun sanotaan, että se on vaan hyökkäyssuunnan pelaaja, niin kai se osaa vähän puolustaakin. Mä edes katson, onko tässä, ei tässä ole vaan kokonaispeliaika, ei ole ylivoima-aika, mutta jotenkin toikin kuulostaa siltä, että pitäisi tehdä enemmän. Ranking, katsotaan, mitä tämä sanoo. Mä katson, tämä on tekstiä, mä tässä selailen samalla noita YV-juttuja, joo. En mä löydä tuohon mitään järkevää segmenttiä sen enempää, mutta että noin...
Jännä huomio, että ennen vanhaan tavallaan pistemäärät oli alhaisimpia, mutta enemmän ylivoima-aikaa.
Todella mielenkiintoinen.
Ihan siis pari minuuttia enemmän.
No niin. Puhutaan viimeisenä aiheena, sitten puhutaan vähän hyökkäjistä. Ja mä aloitan sulle. Tämä tilasto oli siis ennen kauden alkua. Eli ensimmäiseen 7 kauteen NHL:ssä. Alexander Ovechkin 553 runkosarjan otteluun 339 maalia, keskiarvo 0.61 maalia per ottelu. Auston Matthews ensimmäiseen 7 kauteen 481 peliä, eli pelejä oli 72 vähemmän kuin Ovilla. Maaleja vastaavasti 40 vähemmän, eli 299, mutta sen keskiarvo on 0,62 ottelua kohden ennen kauden alkua, eli se korkeampi keskiarvo. Ja nyt toki tähän kohtaan, kun jengi tulee sanoa, juu, mutta sillä on vähemmän maaleja kuin Ovechkinilla. Tullaan siihen pointtiin, mitä sanoit itsestäsi. Auston Matthews on aloittanut vuoden nuorempana pelaamaan NHL:ssä kuin Alex Ovechkin. Eli tämä on 7 kauden jälkeen, mutta ikänsä puolesta mätsätäkseen tuohon 3-3-9, toi voi pelata toi Matthews vaikka tämän kauden siihen vielä tille. Niin sit se on niinku iältään samassa iässä kuin Ovi oli tollon. Ja kun se aloitti tämän kauden 6 maalilla, nyt se on jatkanut tuota maalitehtailuaan. Tässä haetaan parametreja siihen, että voiko toi Auston Matthews tulla niin kuin kaikkien aikojen maalitilastossa jopa Oviin ohitte. No tässä me tullaan taas jälleen siihen tosiseikkaan, että hänellä on vielä aika paljon maalia tekemättä, että pääsee tonne listalle puheisiin. Tällä hetkellä se Ovechkinin maalimäärä on 8-2-3 viime yönä. Se oli avauserään, ketä vastaan ne pelaskaa 7 laukausta. Se oli koko pelissä sillä oli 13 laukausta, kun sillä oli. Odotas, mä katson, tossa se on, kun ne hävisi viime yönä. Jälleen kerran, se on aika surullinen joukko. Niin
paljon oli Matthewsilla, paljon sillä on nyt maaleja urallaan?
300, odotas, mä katsotaan tosta. Ei kun tuolta. Mä saan sulle sen kokonaismäärän nyt. Se on 300, katsotaan tarkka, että mä valehtele suuntaan tai toiseen. Niin mä saan sen, painat tästä, press play on tape tossa. 26-vuotias Matthews on urallansa tehnyt NHL:ssä maaleja tossa. 487 peliä tällä hetkellä ja 306 maalia. Eli 306 on se, missä me tänään seistään hänen maalimäärällään. Ovechkin kaikkien aikojen maalitilaston kakkonen, 823. Hän teki viime yönä siis kauden avausmaalinsa. Sitä mä olin tuossa hakemassa, kun he pelasivat Maple Leafsia vastaan, mutta Toronto otti sen rutiinivoiton 4-1. Ovi teki kauden avausmaalinsa tohon peliin ja nosti määrän 823, mutta nyt kun tämä alkukausi, kun katsoo, mitä Ovi on saanut aikaan ja mikä tuo joukkue on, mä en usko, että se tavoittaa tuota Gretzkiä. Siinä on 71 maalia on matkaa hei Gretzkiin. Ja tällä hetkellä ei tule maaleja. Se on yhden maalin, monta peliä ne on pelannut, senkin mä näen, kun mä saan tästä jollakin jonkun välisivun mä saan auki, niin mä pääsen siihen kiinni. Missä se on? Tossa. Ne on pelannut, mä sanon tämän vaan, että ne on pelannut 5 peliä. Se on tehnyt 1 maalin. Eli tällä rytmillä 10-2, 80-16. Mitä se tulee? Parikymmentä maalin kauden. Nyt ei riitä 20 maalin kaudet enää. Tulee niin kuin...
Ei riitä.
Tulee ikä vastaan. Ei, kun menee koko ajan vaan niin kuin heikommaksi, mutta vaikeammaksi, koska ikä on 38 vuotta kaverilla. Ja niin kuin mistä me ollaan puhuttu tässä koko ajan, että se vauhti kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja pelitempo kasvaa, niin siellä tulee ovilla kiire. 71 maalia on tällä hetkellä Gretzkin ennätykseen 894. Jos mun täytyisi, ja jos täytyykin tänään sanoa, niin mä sanon tänään, että se ei kerkeä tuohon.
Tulee kiire tuohon, tulee kiire. Kun jos mietitään, että 38 on ikää, kuvitellaan, että no kyllä se vielä 2-3 vuotta voi ovi pelata, ja kyllähän Washington antaa sen pelata, vaikka se on 4-3.
Niin, mutta mieti, että mutta tullaan siihen, että sä täytät 40-41, niin sun täytyisi tehdä 20 maalia tai 25 maalia päästäksesi tohon.
Ei riitä, se pitää tulla nyt niin kuin 30.
Mielellään 40 niin tähän kauteen.
25, niin joo. Kyllä. Ymmärrän sen pointin, että nyt jos tulee vaikka 20 tai 19 maalia tai jotain tämmöistä, niin ei, tulee kiire. Mutta mä halusin vaan sanoa tuohon niin kuin vertailuksi Ovechkin ja Matthews. Eli siinä on reilu 500 maalia nyt eroa.
Joo.
Ja Matthews, mä katson oikein, niin ikä on 26.
Joo.
Eli kuvitellaan, että hän pelaa nyt vaikka 10 vuotta suhteellisen terveenä, 50 maalia per kausi, 500 maalia, niin ei ole vielä siellä luvuilla. Eli on se huima määrä, tämä maalimäärä, mitä nyt niin kuin jahdataan. Ja en halua Ovechkinia niin hirveästi kehua syystä, kaikki tietää, joo, mutta on se hirmu määrä maaleja, mitä hän on paiskannut menemään. Että me kaikki tiedetään Matthews, minkälainen maalintekijä se on, mutta on sillä, hei, 50 maalia, jos 10 vetää, niin ei ole vielä ovin luvuin.
Joo, se kertoo kyllä aika karua.
On se.
Aika karua kieltä.
Huhhuh. On siinä matkaa.
Mä edes kaivon tuosta, mä katson nopeasti, niin kuin mä sanon, koska mähän tuossa Viaplayn puolella kausiennakossa mähän sanoin, heitin tällaisen pienen räntin Rantas Mikosta, että tota, Mikko tekee tällä kaudella 150 pistettä. Ja totta kai se on tullut vähän vastakaikua, että nyt on Mäkisellä taas lääkkeet väärät ja niin päin pois. Mutta tota, mä mielelläni sanon näitä juttuja, mutta 6 peliin Rantasella on 12 pistettä tehtynä. Eli 2 pisteen keskiarvolla, jos pelaa koko ajan runkosarja, niin tekee se muuten 164 tehopistettä. Että alku on aika lupaava ja sitten hän pelaa aika hyvien pelaajien kanssa. Mä en tiedä, ootteko koskaan kuullut näistä Makareista ja McKinnoneista, että viime yönäkin tuli Mikolle sellainen syöttöpiste, että se oli hyökkäyspäädyssä maalin takana ja heitti lusikkapuolelta kiekon rumpuun, mutta Makari tuliko se kentälle tai sitten se oli vähän syvällä, mutta se ei kerennyt pitää viivaa. Niin Makar kävi hakeen sen kiekon keskialueelta punaisen päältä, kääntyi keskikaistalle ja siis katsoi, että no jos mä vähän tuosta kiihdytän tuosta välistä. Sitten se meni parin 3 pelaajan välistä ja P-pisten yläkaadalta otti pakin maskiin ja painoi kiekon yläselle, niin Rantanen sai syöttöpisteen. Mä tarkoitan vaan, että nämä jätkät, kenen kanssa se pelaa, niin ne on sen verran hyviä pelaajia, että siellä tulee pisteitä välillä vähän vahingossakin. Mä oon tulossa siihen, että Teemu teki kaikkien aikojen suomalaispistekausi on Jari Kurrilla. Kurri teki 84-85 73 peliin 135 pistettä. Teemu teki ruukikaudellaan 132 pistettä. Me puhutaan Mikko Rantasesta tällä kaudella F-paidassa. Se jahtaa kaikkien aikojen pisteen, että se suomalaispelaajien kesken.
Se on kova. Kun mä mietin yleensäkin 100 pisteen rajaa nykypäivänä, niin on se sitten pakki tai no varsinkin pakki, mutta siis on se hyökkäjällekin, se on hirmu määrä pisteitä. Ja Mikko taisi, jos mä katsoin oikein, 105 pistettä viime vuonna. Ja mietitään, että jos se pääsisi sinun veikkaamaan 160 pisteeseen, niin pitäisi 55 pistettä tehdä vielä lisää. On se niin kuin, aika paljon pisteitä.
150 pistettä, älä lisää nyt 160.
Niin, okay, 150.
Niin siihen on helppo siihen 150 pisteeseen mennä. Sehän nyt ei tee asiaa eikä mikään Mikolle.
mutta jos kunnossa pysyy ja niin kuin nämä muutkin, jotka nimet mainitsin, McKinnon ja Makarit ja nämä pysyy kunnossa, niin 100 pistettä menee heittämällä. Se, että tuo voi olla ehkä lähempänä tuo, että rikkoo kuin Jari Kurinin ennätyksen.
Joo.
Kun se 150 pistettä, niin siihen mä voisin niin kuin siihen väliin heittää. Mutta 150 pistettä kuulostaa niin paljolta, että sinne, en tiedä vielä riittääkö sinne Mikolle.
Haluatko kuulla Mikon kannalta ikävän asian?
No.
9,25 miljoonaa on toi nykyinen kausipalkka ja nykyistä sopimusta on jäljellä tää ja ensi kausi.
Mm.
Että tota, pääsee tota hintaansa tuosta hilaan, onneksi toi cap hitti nousee, niin Colorado on varaa siihen, koska tuota täytyy nostaa, että Mikko voi ottaa tuollaisen 13 miljoonaa kaudessa, eikä se tee edes tiukkaa.
Niin, mutta kyllähän Mikko on, jos niinku puhutaan NHL-tasolla, kun mietitään kaikkea mediaa ja sosiaalista mediaa ja yleisen media-arvostusta, niin jos NHL:sta pitää joku underrated player nostaa, niin kyllä mä Mikon nostaisin. Kyllä se niinku aika vähän mielestäni saa palstotilaa siihen nähden, miten se tekee tehoja ja pisteitä. Ja viimekin vuonna kantoi joukkuetta aika pitkälti yksin, niin kyllä sieltä se varmasti se nimi löytyy.
Joo. Ja aivan huikea kaveri on kyseessä. Makar 6 peli 9 pistettä, McKinnon 6 peli 7. Lehkonenkin tosi vaatimaton kauden on, kun 6 peliin vaan 6 pistettä. Et ei ole Lehkikään Montrealissa hirveästi piste per pelikausia pelaa, mutta hyvin on lähtenyt liikkeelle. Valnichuskin 6 peli 1+5 on siinä. Ryan Johansson saanut hyvän startin heidän joukkueessa. 6 peli 4 tehtyä hyvä maalia ja 5 pistettä kasassa. Ja Devon Taves siinä lukitti pitkäksi aikaa. Kyllä tässä on niin kuin Coloradolla on mahdollisuus olla seuraava Black Hawks, että 5 vuoteen 3 mestaruutta, niin on ihan potentiaalia kyllä tällä porukalla.
On, niin kuin veikkaitiin tuossa kauden ennakoissa, niin kyllä tämä on yksi joukkue, joka tulee olemaan siellä. On pettymys, jos ei ole siellä kärki nelikossa, sanotaan näin, että kyllä on niin kova kyllä joukkue. Ja sitten nämä kärkijätkät on niin kovia, että ne näkee, että ne on semmoisia niin joukkuejätkiä vielä, että ne välittää.
Hei, mä löysin.
Kyllä tämmöinen joukkue on vaikea voittaa.
Mä löysin mielenkiintoisen tilaston sulle. Sä oot suomalaisten pelaajien kaikkien oikein pistepörssi 9. Olkoon tämä meidän viimeinen juttu tänään, kun on numerot tullut paljon lueteltua. Sä oot 9. Sulla on ne 571 pistettä. Jokisen Jusa ei päässyt ihan suhun kiinni, kun Jusa jäi 563 pisteeseen. Ja tikillä sun edellä on puolestaan 630. Mutta kun me Mikosta oltiin puheessa, niin kohtapuoliin sä putoot siellä 10, koska Mikko on tällä hetkellä 12. Mikko on tehnyt 496 peliin 525 pistettä. Tasa numeroita 225 maaleja, 300 syöttöä on Mikolla tehtynä. Ja Valle on 530 teidän välissä, siellä 11. Mutta että Mikko on sua nyt perässä, Mikko on sua perässä tuollaisen 50 pistettä, mutta että mitä tässä nyt ennakoitiin hänen tämän kauden pisteistään, niin se tulee susta tänään ohi, tällä kaudella ohitte. Ja toinen sellainen varoitus on toi Ahon Sepe. Sepe on 479 pisteessä, eli se on sua 100 pistettä perässä. Että ei jos ihan nappiin menee, niin tällä kaudella tulee susta ohitte, mutta lähivuosina tulee, että varmaan putoat siellä 11. Että sitten katsotaan, pääseekö Granin suhun koskaan kiinni. Granilla on 484 nyt kasassa. Teukalla on 411 ja Patella 381. Et katsotaan, kuka niistä pääsee Kallaveden pojassa ohitte, mutta vielä on top 10.
Okei. Ei, kyllä mä näin suomalaisia, kun katsotaan ja laseen katsotaan, niin hei, voin ihan mielelläni antaa paikka niin Rantaselle ja Aholle. Meikää vaan ohi, pojat.
Joo. Kyllä.
Hei. Kyllä se kiinnoneet sunnuntaamalla maistuu ihan yhtä.
Ihan samalta maistuu silloinkin, kyllä, just näin.
Juuri näin.
Hei, mä haluan, että me ollaan tältä osin maalissa, niin mä haluan toivottaa, rakas ystävä, sulle hyvää loppuviikkoa. Sulla on hieno ohjelma edessä.
Kiitos samoin.
Sä pääst katsoa pojan peliä ja sitten teillä on juhlat viikonloppuna paidannostossa, niin mikä se hiampaa?
Kyllä. Kiva viikonloppu tulossa.
Kyllä.
Me nautitaan.
Kyllä. Niin hyvää loppuviikkoa sinne Savonmaa muualle. Ja mä lähden kotia päin ja junnujen reeneihin seuraavaksi. Niin ollaanhan koodissa.
Ollaan koodissa.
Yes.
Moro.
Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu. Sale.
On tässä ja nyt. Liikuta mua. Kosketa mua. Anna mun tuntua. Tässä ja nyt.
Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.